7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrii de externe din țările OSCE se întâlnesc la Kiev, unde demonstrațiile de protest continuă.
Liceul Lucian Blaga din Tiraspol se plânge că este hărțuit de autoritățile transnistrene.
Curtea Constituțională spune că denumirea limbii de stat ar trebui să fie cea din Declarația de Independență. Acolo este limba română.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre descoperiri cehești în Siberia, lagărelor staliniste. A început, ascultați știrile Europei Libere. Curtea Constituțională a decis că limba moldovenească, așa cum este înscrisă în Constituție, și limba română sunt identice. Totodată, Curtea a decis că declarația de independență prevalează în fața Constituției. Așadar, potrivit deciziei Curții Constituționale a Moldovei, limba oficială a Republicii Moldova ar fi limba română. Revenim imediat asupra acestui subiect. Misiunea în Moldova, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a declarat pentru Radio Europa Liberă că situația de la Liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în vizorul experților OSCE. Unul din reprezentanții organizației a mers în această dimineață la liceu. A menționat Paula Redondo, purtătoarea de cuvânt a misiunii. Misiunea OSCE în Republica Moldova cheamă părțile să se abțină de la orice acțiuni unilaterale care ar putea duce la deteriorarea securității în regiune și condamnă astfel de acțiuni. Președinția Republicii Moldova nu comentează evenimentele din Ucraina pentru că ține cont de relațiile bune de vecinătate, dar și de segmentul de graniță transnistrean cu Ucraina, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu. El a precizat însă că ar fi fost în interesul Republicii Moldova dacă și Ucraina ar urma drumul integrării europene. Președintele României, Traian Băsescu, a mulțumit judecătorilor Curții Constituționale din Republica Moldova după ce aceștia au decis că limba română ar putea să fie limba oficială a Republicii Moldova. Vă mărturisesc că e una din cele mai mari bucurii pe care le-am avut în ultimii ani. Implicațiile sunt extrem de profunde. Se pune capăt încercării de mistificare a unor adevăruri culturale și istorice din Moldova, a spus Traian Băsescu în această seară într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a acceptat ca o delegație ucrainiană să vină la Bruxelles pentru a discuta din nou despre acordul de asociere și acordul de liber schimb. Purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe europene a declarat Europei Libere că vizita a fost discutată în cadrul unei convorbiri telefonice între președintele Comisiei și președintele ucrainean, Viktor Yanukovych. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat comentariile făcute de diplomați occidentali la reuniunea OSCE referitoare la situația din Ucraina, afirmând că astfel de critici la adresa modului în care un stat acționează contravin principiilor fundamentale ale OSCE. Rusia, a precizat Lavrov într-o întrevedere cu omologul său ucrainean, Leonid Kojara, crede că, cităm, toate problemele trebuie rezolvate în limitele constituționale. Comisia Europeană a recomandat guvernelor din Uniunea Europeană care au negociat deja un acord cu Rusia privind gazoductul South Stream să renegocieze acordurile. Purtătoarea de cuvânt a Comisarului pentru Energie a explicat că unele condiții din acordurile respective încalcă principiile fundamentale ale Uniunii Europene legate de accesul liber la surse de energie și libera concurență. În proiect sunt implicate Bulgaria, Croația, Ungaria, Grecia, Slovenia, Austria, țări ale Uniunii Europene și Serbia, țara aspirantă.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Capitala Ucrainei, Kievul, găzduiește astăzi și mâine reuniunea miniștrilor de externe din țările Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Moldova este reprezentată la această reuniune de șefa diplomației Chișinăului, doamna Natalia German, și din delegație mai fac parte vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, și ministrul adjunct de externe, Viorel Chivriga. Diplomații prezenți la această reuniune, în perioada masivelor proteste pro-europene și antiguvernamentale, au cerut guvernului premierului Nicola Azarov să asculte vocea poporului, după cum a declarat asistenta secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Victoria Nuland.
This is Ukraine's moment to meet the aspirations of its people or to disappoint them
Acesta este momentul pentru Ucraina de a îndeplini aspirațiile propriului popor sau de a-l dezamăgi și de a risca prăbușirea în haos și violență. Ceea ce se întâmplă aici ne interesează pe toți și interesează această organizație. Și vocile poporului ucrainian sunt ecoul altora care, de-a lungul anilor, în istoria acestei organizații au fost auzite la fel. Victoria Nuland a ținut să precizeze foarte limpede poziția Statelor Unite.
There should be no doubt where the United States stands on all of this. We stand with the people of
Ukraine. Nu trebuie să fie nicio îndoială unde se situează Statele Unite în această chestiune. Noi suntem de partea poporului ucrainian care vrea să-și vadă viitorul în Europa și vrea să își aducă țara din nou la unitate și prosperitate economică. Credem că valorile și principiile pe care le împărtășim în OSCE oferă o bază solidă pentru acest lucru. Toate părțile trebuie să renunțe la violență. Toți cei care încalcă drepturile omului trebuie aduși în fața justiției și libertățile fundamentale, ca cea de expresie și cea de a protesta pașnic, trebuie respectate. Ucraina deține până la sfârșitul acestui an președinția OSCE. Ministrul german de externe Guido Westerwelle, în declarațiile sale de la reuniune, deși nu a numit Rusia, s-a referit la presiunile economice și la amenințările la care a fost supusă Ucraina, care, în opinia șefului diplomației Berlinului, sunt inacceptabile. Premierul ucrainean Nicola Azarov, care a vorbit în limba rusă, a afirmat că unii dintre manifestanți sunt extremiști și că ar căuta să își impună strategia de a ocupa clădirile guvernamentale ale țării. Desigur că este o dificultate temporară și noi le spunem tuturor celor care se comportă astfel că încalcă legea. Acesta nu este drumul european de dezvoltare și le cerem să își rezolve disputele între ei și să vină la masa de negocieri. Îngrijorări importante au fost exprimate la reuniunea OSCE în legătură cu tratamentul aplicat de autorități jurnaliștilor. Cel puțin 40 de jurnaliști ucrainieni și străini au fost atacați și răniți în timpul protestelor de până acum. Reprezentanta OSCE pentru libertatea de expresie, Dunia Mijatovici.
It was a great concern for me and also for my colleagues to see what is happening here.
Este un motiv de îngrijorare profundă pentru mine ceea ce se întâmplă aici și mai ales ce s-a întâmplat vineri 29 noiembrie și în timpul weekendului și apoi luni. Sper că toți jurnaliștii care au fost bătuți, atacați, sunt acum bine și își revin. Am aflat că unii dintre ei sunt din nou la datorie, relatând de pe străzi. În Piața Independenței se află în continuare mii de ucrainieni care cer demisia guvernului și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Parlamentarii opoziției blochează ședințele Parlamentului. La Bruxelles s-a anunțat că președintele Victor Ianukovici a vorbit la telefon cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene.
President Barroso spoke to President Yanukovych over the phone.
În această convorbire telefonică, președintele Ianukovici ne-a rugat să primim o delegație din Ucraina cu care să discutăm anumite aspecte ale acordului de asociere. Președintele Barroso a confirmat disponibilitatea noastră de a primi o astfel de delegație și de a discuta anumite aspecte ale punerii în aplicare a acordului de asociere, bineînțeles împreună cu partea legată de acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Și tot la Bruxelles, Parlamentul European urmează să prelungească mandatul misiunii în Ucraina a fostului președinte polonez Alexandru Kwaśniewski și al fostului președinte al Parlamentului European Pat Cox.
Acestea au fost ultimele informații despre criza ucraineană. Ce crede despre ea un istoric moldovean, anume Gheorghe Cojocaru? Veți putea afla în emisiunea noastră de la ora 21 sau pe pagina de internet a Europei Libere. Din Transnistria s-a relatat că liceul Lucian Blaga, singurul cu predare în limba română din Tiraspol, a fost cercetat astăzi de milițiile transnistrene, care i-au interogat și amenințat pe conducătorii școlii. Mai multe a încercat să afle de la Chișinău Diana Răilanu.
Urmarea descinderii forțelor milițiene la liceul Lucian Blaga, procesul de studii a fost paralizat pentru câteva ore, spune directorul instituției Ion Iovcev. Milițienii au luat cu asalt administrația, insistând să le fie prezentate rapoartele financiare pe ultimile luni, explică directorul.
S-au comportat urât, foarte urât în cabinet, s-au speriat și unii elevi. Tot spectacolul este de la 9:30 până la 11:00. Deci a fost aproape 2 ore. Eu mai înainte spuneam că ei și-au schimbat metodele, dar strategia a rămas tot aceeași.
Pretextul invocat de milițienii din regiune pentru percheziții ar fi o scrisoare semnată de o profesoară angajată la liceu, care s-ar fi plâns la Tiraspol că nu primește la timp salariul. Directorul Ion Iovcev pune la îndoială însă veridicitatea plângerii.
Scrisoarea aceea se vede că e tâlcuită și făcută la dâns în cabinetul lor. Doamna Taman e plecată la mama ei din Belorusia și se vede că în perioada asta și au încercat ei cât ea nu este. Am rugat, zic, lăsați, mai sunt 2-3 zile, ea vine și să vedem ce a scris ea. Că tot ce-i scris, totul nu e corect. Mama a întâlnit-o cu scrisori de lor, știu ce înseamnă și o știu cum gândește ea. Chiar dacă i-a pus semnătura, a pus semnătura numai de frică.
Ion Iovcev spune că este chemat să dea pe 11 decembrie declarații la așa numita comisie administrativă și că va fi însoțit de un avocat al asociației Promolex, organizație care monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Președintele asociației, Ion Manole, constată că în ultima perioadă s-au intensificat presiunile autorităților din stânga Nistrului asupra administrației școlilor cu predare în limba română din regiune.
Pe parcursul ultimilor zile, mai mulți directori de la aceste instituții de învățământ din stânga Nistrului ne-au sesizat asupra unor presiuni. În primul rând, au fost efectuate anumite controle de către administrația locală. Mai mult ca atât, Tiraspolul, de la o vreme încoace, insistă ca profesorii care primesc salarii de la autoritățile constituționale centrale să achite impozitele în regiune, ceea ce este, iarăși, în opinia noastră, o solicitare destul de stranie, dacă o putem numi așa. Cu siguranță, toate aceste acțiuni fac parte dintr-un plan pe care probabil îl pregătesc, eventual să provoace sau să tensioneze situația în general în regiune.
Încercările mele de a obține o declarație de la administrația din stânga Nistrului nu s-au soldat cu succes. Între timp, misiunea în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat pentru Radio Europa Liberă că situația de la liceul Lucian Blaga din Tiraspol este în vizorul experților OSCE. Unul din reprezentanții organizației a mers în această dimineață la liceu, a menționat Paula Redondo, purtătoarea de cuvânt a misiunii, atrăgând atenția că dreptul copiilor la educație nu ar trebui să fie politizat.
The OSCE mission to Moldova calls upon the side to refrain from any unilateral action.
Misiunea OSCE în Republica Moldova cheamă părțile să se abțină de la orice acțiuni unilaterale care ar putea duce la deteriorarea securității în regiune și condamnă astfel de acțiuni.
On the region and condemn this unilateral action.
Printr-un comunicat de presă, Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău a semnalat că incidentul de la Tiraspol, citez, poate să conducă la înrăutățirea premeditată a condițiilor de activitate a liceului Lucian Blaga și la deteriorarea atmosferei de încredere între cele două maluri ale Nistrului. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a luat astăzi o decizie în privința denumirii limbii de stat, dar a anunțat-o într-un limbaj atât de prudent încât ea a stârnit de îndată interpretări diferite. Care este cea corectă, a încercat să afle Ala Ceapai.
În decizia Curții Constituționale se constată că Declarația de Independență a Republicii Moldova, care prevede că limba de stat este română, prevalează în raport cu Constituția și face corp comun cu Legea Supremă. În consecință, sintagma limba moldovenească va rămâne deocamdată în Constituție, dar se va subînțelege limba română. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
În cazul existenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul Constituției, textul constituțional primar al Declarației de Independență prevalează. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac.
Echivalarea fără substituire în Constituția a limbii moldovenești cu cea română este de fapt ceea ce au cerut deputații liberali și liberale reformatori, autorii celor două sesizări depuse la Curtea Constituțională. Deputatul liberal reformator Ana Aguțu, autoarea sesizării.
Începând cu ziua de astăzi, putem da start utilizării corecte a denumirii limbii oficiale din Republica Moldova. Vom avea libertatea de a utiliza sintagma limba română, nu doar în școlile și instituțiile de cercetare, așa cum a fost până acum, ci și în toate instituțiile statului, mă refer în documentele care sunt elaborate în Parlamentul Republicii Moldova, în Guvernul Republicii Moldova și în celelalte instituții.
Decizia Curții însă nu poate obliga Parlamentul, care decide asupra modificării Constituției, substituirea în articolul 13 a limbei moldovenești cu cea română, spune Ana Guțu. Pentru asemenea modificare ar fi necesare 2/3 din voturile deputaților, adică 67 de voturi pe care actuala coaliție de guvernare nu le are. Ana Guțu pune la îndoială că Parlamentul va recurge la modificarea articolului 13 din Constituție, stipulând că limba de stat este română.
Să fim realiști, nu există nici compromis, nici majoritate constituțională necesară, conformitate cu Constituția, pentru a schimba articolul 13. Bănuiesc că vor continua fenomenele de exploatare a denumirii limbii oficiale în Republica Moldova în scopuri politice, așa cum a fost până prezent.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu, autor și el al sesizării depuse la Curtea Constituțională, crede că Parlamentul este obligat să modifice în Constituție denumirea limbii.
Și eu sunt absolut sigur că trebuie să existe votul unanim aici pentru a respecta Constituția. Pentru că un Parlament care nu respectă Constituția este pasibil de dizolvare.
Expertul în drept constituțional Mihai Petrache îl contrazice pe liberalul Valeriu Munteanu și spune că nu există prevederi legale care ar face posibilă dizolvarea Parlamentului pe motiv că nu respectă normele constituționale.
Presupun că Curtea Constituțională va înainta o adresare Parlamentului în care va solicita aducerea în conformitate a normei constituționale cu norma cuprinsă în actul în declarație de independență. Problema în ce măsură, fiindcă asta nu obligă fiecare deputat în parte, dar este o obligațiune a Parlamentului. Dar la noi se poate întâmpla ca de obicei, ca la Moldova, că să nu fie întrunite 2-3 voturi și să rămânem cu această dilemă.
În timp ce judecătorii Curții Constituționale se retreseseră pentru deliberări, un grup de activiști susținători ai Partidului Socialiștilor au pichetat sediul Curții, apărând astfel glotonimul limba moldovenească. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre descoperiri cehești în Siberia, lagărelor staliniste.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, noi nedumeriri privind coletele poștale trimise în străinătate cu microbuzul.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
O nouă pagină de internet care propune un tur virtual al lagărelor din gulagul stalinist a fost lansată săptămâna aceasta. Proiectul este rezultatul a 3 expediții cehești în zone îndepărtate ale Siberiei, unde se mai văd încă ruinele taberelor sovietice de muncă forțată. Folosind tehnici fotografice dintre cele mai moderne, autorii proiectului încearcă să ofere o imagine cât mai fidelă a condițiilor de viață și de muncă ale milioanelor de sovietici și de cetățeni din alte țări deportați în epoca stalinistă. Unul din aspectele mai puțin cunoscute ale sistemului de detenție sovietic a fost așa numitul Drum Mort, un proiect niciodată dus la capăt, lansat de sovietici în 1947 ca parte dintr-un plan grandios de construcție a unei căi ferate spre extremul orient rusesc prin peisajul dezolant al Siberiei de Nord. Când lucrările au fost abandonate după moartea lui Stalin, în 1953, fuseseră deja construiți 700 de kilometri de cale ferată ducând spre nicăieri, care înghițise deja miliarde de ruble și mii de vieți omenești. Multe din taberele de muncă au fost lăsate apoi să putrezească pur și simplu în întinderea pustie a taigalei polare. Acele locuri îndepărtate, ascunzând atâtea tragedii umane, n-au fost cercetate în amănunt până astăzi. Cercetătorul ceh Ștepan Cernoușec este unul din cei care vor să repare această nedreptate.
Ty tábory tam zůstaly v takovém stavu, v jakém je opustili.
Lagerele acelea au rămas așa cum le-au lăsat prizonierii în ultima zi, tocmai pentru că se află în zone atât de izolate și îndepărtate. Taberele mi-au trezit interesul când le-am văzut rămășițele pe hărțile aeriene. Am fost curios să văd cum arată pe dinăuntru. Nu am găsit niciun fel de informație pe internet, așa că m-am hotărât să le vizitez.
Cernăușec și câțiva colegi au vizitat ruinele lagărelor mai întâi în 2009, iar de atunci au mai făcut două expediții. În ciuda importanței istorice a locurilor vizitate, Cernăușec spune că localnicii nu sunt deloc interesați de ele și există pericolul ca pădurea să le înghite înainte de a fi studiate și documentate cum se cuvine.
Aceste tabere din gulagul stalinist se află de 60 de ani în proces de descompunere, fără să fi fost studiate. Nimănui nu i-a trecut măcar prin cap că ar putea avea vreo semnificație, că ar putea interesa pe cineva. Sunt pierdute în mijlocul pădurilor. Singurii care mai știu de ele sunt vânătorii, care poposesc uneori și folosesc lemnul construcțiilor pentru foc. Ceea ce, firește, grăbește și mai mult dispariția ruinelor. Taberele sunt accesibile oricui, nu e nevoie de permis special, pur și simplu am mers să le vedem, iar localnicii au crezut probabil că suntem turiști occidentali curioși.
În anumite privințe, faptul că lagărele au fost așa de neglijate a fost în avantajul lui Cernăușec. După ce el și colegii lui și-au croit drum în sfârșit uneori cu macetele prin taigaua siberiană, au găsit o veritabilă comoară de materiale istorice neprețuite, neatinse timp de decenii.
Încă nu am studiat pe deplin tot ce am găsit acolo, dar este o experiență deosebită să pătrunzi în taiga și să găsești obiecte de uz personal ale oamenilor, de la un fragment de cuțit sau o lamă de ras, la documente, scrisori ale deținuților, de exemplu. Am găsit jurnalul unui deținut ascuns în latrina unui spital de lagăr, un jurnal cu poezii scrise de deținut. Din astfel de documente reiese limpede că deținuții erau membri ai inteligenției și fuseseră închiși fără niciun fel de justificare în acele locuri inumane.
Ștepan Cernăușec se ocupa acum cu postarea pe internet a multor documente recuperate din Siberia în cadrul proiectului gulag.cz. Vizitatorii site-ului pot vedea documente oficiale și personale găsite în ruinele lagărelor, dar și obiecte lăsate în urmă de deținuți, cum ar fi medicamente, desene și chiar o chitară. Proiectul folosește tehnici fotografice moderne pentru a oferi tururi virtuale ale lagărelor. Până acum au fost încărcate pe site 30 de imagini panoramatice de 360 de grade, iar alte câteva zeci vor urma. Proiectul este sprijinit de Fondul Visegrad, iar cercetarea destinului deținuților cehi se face în parteneriat cu Institutul pentru Studiul Regimurilor Totalitare de la Praga. Autorii speră ca proiectul să fie extins în viitor și la alte țări centrale europene ca Slovacia, Polonia și Ungaria. Ștepan Cernăușec spune că oricât s-ar strădui, el și colegii lui, ceea ce este aproape imposibil de redat pe internet, este vitregia climei siberiene, pe care a simțit-o pe propria piele în timpul excursiilor de documentare.
Am fost acolo în septembrie. Era încă destul de cald, 15-20 de grade, și era plin de țânțari care ne făceau viața amară. Aproape nu puteam lucra din cauza lor, pentru că erau peste tot, ne intrau în mâneca cămășii, trebuia să ne învelim tot timpul în perdele. Iar apoi, în numai câteva zile, vremea s-a schimbat cu totul. Prima zăpadă a căzut la 11 septembrie, peste noapte au început înghețurile și a venit iarna în toată legea. În lagăre nu era niciun sezon plăcut, era fie cald și plin de țânțari, fie totul înghețat bocnă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul României, social-democratul Victor Ponta, a semnalat că s-a plictisit de așteptarea intrării țării sale în spațiul Schengen, unde România ar fi trebuit să se afle din martie 2011. Ponta a spus că Bucureștiul nu mai insistă, așa cum a făcut-o de multe ori până acum, să îi se dea un termen al aderării la spațiul fără frontiere. De la București relatează Sabina Fati.
În ultima vreme, pe fondul apropierii alegerilor europarlamentare și prezidențiale de anul viitor, tot mai mulți politicieni români devin dilematici pro-europeni sau de-a dreptul eurosceptici. Premierul Victor Ponta, de pildă, le-a transmis liderilor de la Bruxelles că România nu mai așteaptă un termen de aderare la spațiul de liberă circulație Schengen. Șeful guvernului de la București a explicat că nu mai vrea să-i se spună României, nu acum, data viitoare. Când termină toate alegerile naționale, a precizat Victor Ponta, referindu-se la retorica electorală a statelor care se pregătesc de un nor scuțin, atunci România ar putea fi invitată, fiindcă, cităm, tot ceea ce ține de autoritățile române s-a făcut și ceea ce ține de dânsii, adică de Bruxelles, să fac atunci când doresc. Am încheiat citatul. Premierul socialist de la București încearcă în acest fel să se derobeze în fața electoratului de chestiunea stânjenitoare a amânării sine die a primirii României în Schengen. Europarlamentara liberală Renate Weber susține, pe de altă parte, că România este discriminată. Weber se declară revoltată de dubla măsură a Uniunii Europene și de exemplul Maltei, care luna trecută a trecut prin Parlamentul de la Valetta, o lege prin care le va permite cetățenilor din afara Uniunii să-și cumpere cetățenia malteză contra sumei de 650.000 de euro. Cum e posibil ca România și Bulgaria să fie ținute în afara spațiului Schengen, invocându-se motive politicianiste, se revoltă europarlamentara Renate Weber, făcând comparația cu Malta. Primarul Neamț al Sibiului, numărul 2 în PNL, spune la rândul lui condescendent despre romii de la Paris. Cu sau fără Schengen, ăia tot acolo sunt. În vreme ce se pregătește pentru alegerile locale de anul viitor, Franța a revenit pe lista statelor care se opun aderării României și Bulgariei la spațiul de liberă circulație, motivându-și gestul de prezența taberelor de rom din mai multe orașe mari ale țării. Germania, deși a sărit de hopul scrutinului general, nu-și schimbă poziția, iar Olanda așteaptă două rapoarte pozitive consecutive pe justiție înainte de a-și retrage obiecțiile. România ar fi trebuit să devină membru Schengen în martie 2011, dar data aderării a fost mereu amânată. Există voci ca cea a fostei ministre a justiției Monica Macovei, care consideră că această amânare e favorabilă României pentru că o obligă să-și continue reformele juridice și lupta anticorupție. Cei mai mulți lideri români nu împărtășesc totuși această poziție și se raportează mai degrabă cu nervozitate la acest subiect pe care nu știu cum să-l rezolve, de vreme ce toate condițiile care țin de securizarea frontierelor au fost deja îndeplinite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Viaceslav Aftene, redactor la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni.
Deschidem această ediție a ziarului Ora Locală cu o scrisoare din Comuna Țipală. Școala din această localitate și-a sărbătorit la 26 noiembrie cel de-al 30-lea an de activitate, iar una din absolventele liceului ne-a trimis cele mai proaspete impresii de la sărbătoare. Un eveniment la care au avut parte de mulți oaspeți, foști elevi, foști profesori, mulți dintre care au venit și cu daruri pentru liceu, seturi de cărți. În pagina 2 publicăm o relatare de la un seminar desfășurat de Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Ialoveni, cu crescătorii de ovine din localitățile raionului. Țăranii care nu au fost prezenți la respectivul seminar pot afla din articolul nostru care sunt cerințele ce țin de normele igienice, hrana animalelor, calitatea produselor lactate, păstrarea, ambalarea lor, pentru ca produsele lor finite să poată fi exportate în statele UE. Paginile 5-6 sunt dedicate administrației publice locale. Pe pagina 5, la rubrica Ora Primăriei Ialoveni, cititorii pot afla care sunt proiectele decizii care vor fi discutate la ședința Consiliului Orașenesc Ialoveni, care va avea loc vineri pe 6 octombrie. De asemenea, relatăm despre o vizită a unei delegații de la Primăriei Ialoveni în România. Pagina 6, dedicată administrației publice raionale, conține ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional din 12 decembrie 2013 și o invitație pentru toți doritorii care doresc să participe la această ședință. De asemenea, tinerii interesați pot vedea un regulament pentru Festivalul Raional al Tinerilor Activi.
A fost Veaceslav Aftene, redactor la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi tensiuni provocate de coletele poștale trimise în străinătate cu microbuzul. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la ora 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.